Бишкекте сааты 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Каржылык чалгын кызматы Альфа Телекомдун топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кетти делген 6 миллион доллардын изин тапкандыгын жарыялады.
Бул иш боюнча өткөн жылдын аягында 25 жылга соттолгон Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Лихтенштейндеги банк эсебинде сакталган 2 миллион долларга мурда эле бөгөт коюлганын айтып, ал акчанын таржыманы тергөөгө жашыруун эмес болчу деп эсептейт.
Социал-демократтар партиясы президентке талапкер деп атаган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарынга барды. Айрымдар муну үгүттүн эртелеп башталуусу катары кабылдалууда.
Себептерди өзүнүн жумушуна байланыштуу аймактарды кыдырып ушул элге жакындайын деген максатта болот да. Эгер ошол талапкерлигин койбой туруп келсе анда башкача болмонун.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Рейтерс агенттиги Трамптын шайлоо штабы өткөн жылы Орусия менен 18 жолу байланышканын жазды. Агенттик белгилегендей, 2016 жылы 7 айга созулган үгүт өнөктүгү маалында АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мүчөлөрү Орусиянын расмийлери менен кеминде 18 жолу телефон жана электрондук каттар аркылуу байланышкан. Рейтерс агенттиги АКШнын мурдагы жана азыркы ысымын атабаган булактарына шилтеме жасап билдиргенине караганда, бул маалымат Трамптын шайлоо штабынын өкүлдөрүнүн орус расмийлери менен ыктымал байланыштары тууралуу иликтөөдө каралып жатат. Рейтерстин булактары белгилешкендей, 6 жолку телефон чалуу Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен Трамптын кеңешчилери, алардын арасында президенттин мурдагы коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флиндин ортосунда жүргүзүлгөн. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги бул боюнча эч кандай комментарий берген жок. Шаардык сот Жакупованын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимди колдоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Заноза KG сайтынын журналисти Нарын Айып азаттыкка билдирди.
Мурдагы чечимдерди калтырды күчүндө. Сыртка чыкпоо, анан тиги Жакупованын үйүн камакка алуу, анан ошол жөнүндө чыккан макаланын баарын сайтка чыгарбоо. Эң негизгиси доо арыздын суммасы жогору дейт да. Анткени үчөөбүзгө 3 миллиондон, анан плюс биздин сайтка Занозанын өзүнө 3 миллион болгон. Баары бирик 12 миллион болуп атат. Анан 12 миллион абдан чоң сумма, ошон үчүн ушундай чараларды көрүш керек деп.
Экс-депутат апрелдин соңунда Октябрь райондук сотунун өлкөдөн чыгууга тыюу салган жана үйүн камакка алуу чечимин жокко чыгаруу боюнча шаардык сотко арыз жазган. Башкы прокуратура Заноза KG сайтына 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын ар намысын коргоп аталган сайтты сотко берген. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн Чолпон Жакупованын пикири жарыяланган. Анын негизинде аталган сайтты негиздеген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Мындан сырткары экс-депутаттын мүлкүн камоо чечими бар. Март айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен ар намысын коргоп Заноза KG сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы 1 арыз жазган болчу. Анкара Вашингтонду Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын элчисин кызматтан кетирүүгө чакырды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 18 майда элчи Брэд МакГрег Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясына жана Сириядагы куралдуу күрд кошундарына колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Ал эми күрд маалымат каражаттарынын белгилешинче МакГрег 17 майда Сириянын түндүгүндөгү күрдтөр көзөмөлдөгөн аймактарга барып, ал жактагы элди коргонуу кошунунун жетекчилери менен жолуккан. 2 күн мурда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Ак Үйдө АКШнын лидери Дональд Трамп менен жолугуп, Сириядагы күрд козголоңчуларын куралдандыруу боюнча Вашингтондун чечимин сынга алган. Мурдараак Кошмо Штаттар Сириядагы курамында күрдтөр бар элди коргонуу кошундарын курал менен камсыздай турганын билдирген. Анкара бул уюмду Түркияда тыюу салынган күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террордук топ деп эсептейт. Депутат Канат Исаевке козголгон кылмыш иш боюнча убактылуу комиссия түзүлдү. Демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. Убактылуу депутаттык комиссияга парламенттеги бардык фракциялардан жалпысынан 14 депутат кирип, Исаевке козголгон кылмыш ишинин чоо жайын иликтеп чыгышмай болду. Канат Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган чакта муниципалдык жер участогун жеке компанияга карматкан жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Ишти башкы прокуратура апрелде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. УКМКдын тергөө башкармалыгы Исаевке мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузганын 11 майда кабарлаган. Депутат өзүнө козголгон кылмыш ишке негиз жоктугун билдирип келет. Активисттер жол кырсыгын азайтууну талап кылууда. Бишкекте жарандык активисттер жол кырсыктарын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылып, митингдердин сериясын баштады. Конституциялык кеңешме үчүн кыймылын аткаруучу директору Рита Карасартованын азаттык айтымында активисттер жол кырсыгын азайтууга салым кошалчу жетекчеси бар мекеменин алдында күн сайын өз талаптарын айтып турушат.
Коопсуз шаар деген проект качан ишке ашат, эмне иштер болуп атат, эмне үчүн элдерге эчтек айтылбай эле сотто жүрөт деп коюп отура берсек, күндө кудайдын күттүгүнү биздин жолдордо бирөөлөр өлүп атат да, анан биз эми ушинтип отура беребизби? Серия митингов баштадык. Президент былтыр жайында мен бул маселени личный контролго алам деп айткан. Ошо эмне кылды, кимден эмнени сурады, эмне иштер жүрүп атат, биз билгибиз келет. Эгер бир нерсе колунан келбесе, биз көмөк көрсөтөлү, ведомстволордун ортолорунда байланыш жок болсо, биз түрткү берип туралык деп бүгүн мына азыр сүйлөшүп атабыз.
Жыл башынан бери Кыргызстанда 1,500 ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны Бишкек шаарында болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13, күндүз 18-23. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Ош Жалалабад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Баткене түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Ысык-Көлдө 7-12, күндүз 14-19. Нарында 6-11, түнкүсүн эле күндүз 16-21. Борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Каржылык чалгын кызматы Альфа Телекомдун топ менеджерлери өлкөдөн чыгарып кетти делген 6 миллион доллардын изин тапкандыгын жарыялады. Анын ичинен Урдал деген акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары Лихтенштейн князьдыгындагы банк эсептеринин биринен табылып, кыргыз биригинин талабына аталган өлкөнүн сотунун чечими менен ага бөгөт коюлгандыгы дагы белгилүү болуп жатат. Бул маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп токтолот.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы Европанын Лихтенштейн князьдыгынан 2011 жылы өлкөдөн чыгарылып, андагы банктардын бирине катылган ири өлчөмдөгү акчанын изин тапканы белгилүү болду. Каржылык чалгындын маалыматы боюнча Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан жабдууларды сатып алууга мындан 6 жыл мурун 14 миллион АКШ доллары чыгарылып, бирок анын 6 миллион доллары дайынсыз жоголгон. Жакында Лихтенштейндин банктарынын биринен анын изи чыгып, үчкө бөлүнүп сакталган акчанын бир бөлүгү же тагыраагы 2 миллион АКШ доллары сакталган эсепке аталган өлкөнүн соту бөгөт койду. Кыргызстандын каржылык чалгын кызматынын төрагасы Айбек Кадыралиев уурдалган акча жакын арада мамлекеттик казынага кайтарыла турганын билдирди.
Сейчас уже мы на завершающем этапе, осталось только провести соответствующую процедуру.
Биз азыр бардык иликтөө иштерин аяктап, жыйынтыктоочу этапка келдик. Азыр Лихтенштейндин тиешелүү мамлекеттик органдарына бул иш боюнча биздин жогорку соттун өкүмүн жөнөтүп, акчаны кайтарууга негиз бере турган чечимди жоболоштуруу гана калды. Мына ошондон кийин ал каражат толугу менен Кыргызстанга кайтарылат.
Все это будет основанием для уже полноценного возврата выделенных.
2012 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин астындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Альфа Телекомдон акча чыгарылып кеткен факты боюнча кылмыш ишин козгоп, компаниянын башкы директору Азамат Мурзалиевди жана ага чейин компанияны жетектеген директордун кеңешчиси Алмаз Абековду камакка алган эле. Анда атайын кызмат компаниянын топ менеджерлери ири өлчөмдөгү акчаны өлкөдөн чыгарып кеткен коррупциялык схеманын бети ачылганын жана мунун артында таасирдүү саясатчылар турушу мүмкүн экенин жарыялаган. Бул иш боюнча өткөн жылдын аягында 25 жылга соттолгон Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Лихтенштейндеги банк эсебинде сакталган 2 миллион долларга мурда эле бөгөт коюлганын айтып, ал акчанын таржымалы тергөөгө жашыруун эмес болчу деп эсептейт.
Оно еще в 2012 году было наложено арест. Это деньги, часть денег, которые он получил, 6 миллионов за техническую разработку он получил от китайской компании.
Ага, мына ушол 2012 жылы эле бөгөт коюлган болчу. Бул акча Алмаз Абековтун техникалык иштелмеси ойлоп табуусу үчүн кытайлык компания төлөп берген 6 миллион доллар акчанын бир бөлүгү. Бул үчүн ал тиешелүү патентти алган. Абеков тергөө учурунда эле мына ушул акчанын гонорар катары Кытай тараптан алганын айтып, көрсөтмө берген. Ал эч качан бул акчанын каяктан алынганын жашырган эмес. Анын Мегакомго эч кандай тиешеси жок.
Это за техническую разработку, как гонорар. Это к Мегакому никакого отношения не имеет.
Бирок Абековтун адвокаты Икрамидин Айткулов бул иш боюнча сот жараяндарында аталган акчанын таржымалы боюнча келтирилген жүйөлөрдү жана далилдерди сот эске албай койгонун белгиледи. Бирок ошол эле кезде сотто мамлекеттик айыптоочу Мегакомдун топ менеджери Алмаз Абековтун кандайдыр бир баалуу ойлоп табуусу үчүн Кытай тараптан акы төлөнгөнү тергөөдө далилденбегенин сотко билдирген эле. Мына ошондуктан ал муну адвокаттын Алмаз Абековду кылмыш жоопкерчилигинен куткаруу аракети жана соттун жүрүшүн создуктуруу далалаты катары гана кабыл алуу керек деген айткан. Алмаз Абековдун адвокаттары болсо тергөө иши бурмаланып, тиешелүү соттук экспертизаларды дайындоо боюнча келтирилген өтүнүчтөрдүн бардыгы сот тарабынан четке кагылганын жүйө келтиришкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Социал-демократтар партиясы президентке талапкер деп атаган премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Нарынга барды. Өкмөттүн басма сөз кызматы бул сапар премьер-министрдин күн тартибине 2 апта мурун эле киргизилген деп билдиргени менен айрымдар муну үгүттүн эртелеп башталуусу катары да кабыл алууда. Нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыр баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши 17 майда Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка талапкер катары сунуштагандан кийинки алгачкы иш сапарын Нарын облусунан баштады. Жээнбеков Кочкор жана Жумгал райондорунда социалдык, экономикалык мекемелерди көрүп, түндүк-түштүк альтернативдүү унаа жолунун курулушу менен таанышты. Ал жол куруучулар менен сүйлөшүп, бир катар иштерди сынга алды.
Медеки Боом Капчык айындагы ичиндеги туура эмес жүргөн проектти суу толуп атат, элди мына токтоп калат. Бул жашаган проект болсо, ошону баардыгын карагыла. Анан кийин суу токтоп калды, таш түшүп кетти, аны сүрөбүз деген нерсе болбош керек. Суу өтпөй калды деген болбош керек.
Учурда түндүк түштүк альтернативдик унаа жолу Жумгал районунун аймагында курулуп жатат. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов жолдун курулуш иштериндеги өксүздөр тууралуу буларды айтты.
Подрядчик полностью иштеп атат. Только наркы жакта ушул север жагынан күнөгө бара албай атабыз, үч жагынан дагы жок кетишип күнөө алып атабыз, бирок калган 8 жерлердин бардыгы биздин иштер. Акчадан проблема жок, адамдар бардык комплектация болгон, жөн эле бетонный жерлердин бардыгы
Министр минтип отчет берип жатканы менен жергиликтүүлөр бул чоң жол Жумгалдын 2 айылынын ичин бойлой өткөндүгүнө кабатыр. Анткени алардын балдары ушул жолдон мектепке катташат. Каттуу ылдамдыкта өткөн автоунаалар аларды сүзүп кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Ошондой эле Жээнбеков иш сапарында Евразия экономикалык биримдигинин шартына жараша аймакта аткарылып жаткан иштерди текшерди. Жергиликтүүлөр арасында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков КСДПнын саясий кеңеши президенттикке талапкер катары көрсөтөөрүн жарыялагандан кийинки бул сапары азыркы кызматынын аркасы менен саясий упай топтоо аракетинин башталышы катары баалагандар да чыкты. Алардын бири Жумгал районунун тургуну Мирбек Асаналиев.
Президентке талапкерге сунушталгандан кийин өзүнүн жумушу бөлөк, ал талапкердин жумушу бөлөк. Эгерде жумушун чыктап коюп, же өткөрүп берип коюп, анан аймактарды кыдырып эл менен жолугушун жакса болмок эле да. Анан себеп дегенде өзүнүн жумушуна байланыштуу аймактарды кыдырып ушул элге жакындайын деген максатта болот да. Эгерде ошол талапкерлигин койбой туруп келсе анда башкача болмок.
Премьер-министрдин маалымат кызматы сапардын аягында журналисттерге интервью берет деп күттүргөнү менен ал ишке ашкан жок. Жээнбеков жай тургандар менен кеңири пикир алышкан да жок. Сапар учурунда болсо алдыдагы президенттик шайлоого, саясий кырдаалга байланыштуу сөз болгон жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. АКШ президенти Трамптын шайлоо штабы өткөн жылы Орусия менен кеминде 18 жолу байланышкан. Мындай маалыматты бүгүн Рейтер агенттиги өзүнүн Вашингтондогу булактарына шилтеме жасап таратты. Мунун алдында АКШ юстиция министрлиги Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурорду дайындоо чечимин жарыялаган болчу. Кыргызстанда шаардык сот активисти Жакыпованын өлкөнүн чыгуусуна тыюу салган чечимди колдоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты, адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпованын арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Заноза Кези сайтынын журналисти Нарын Айып билдирди. Башкы прокуратура Заноза Гези сайтына 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Барктын ар намысын коргоп аталган сайтты ошондой эле Жакыпованындагы сотко берген болчу. Анкара Ислам мамлекеттигине каршы коалициядагы АКШнын элчисин иштен алууга чакырды. Анкара Вашингтон Ислам мамлекети радикал уюмуна каршы лералык коалициядагы АКШнын элчисин кызматтан кетүүгө чакырды. Бул тууралуу тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 18 майда билдирди. Активисттер жол кырсыгын азайтууну талап кылууда. Кыргызстанда жарандык активисттер жол кырсыгын азайтуу боюнча чукул чараларды көрүү талап кылган митингдердин сериясын бүгүн баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Конституциялык кеңеш мүчөнүн кыймылын аткаруучу директору Рита Карасартова маалымдады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан Өзбекстандын Анжиян облусунда балмуздакка массалык уулануу фактысы боюнча шектүү 3 киши кармалды. Бул тууралуу Шахрихон райондук полициясы Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Райондогу балмуздак саткан дүкөндөрдүн баары жабылганы дагы маалым болду. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
15 майда Анжианда 1,5 000 киши балмуздактан ууланып, 200 киши ооруканага түшүп, алардын ичинен 5-өөнүн абалы оор экени кабарланган. Шахрихан районундагы ооруканалар жүздөгөн кишилерге медициналык жардам көрсөтүп, анан үйлөрүнө жиберишкен. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги шаршембиде тараткан билдирүүдө 17 майдагы жергиликтүү убакыт боюнча эрте мененки 8:00 маалыматта ооруканадагы 186 кишинин 153 үйгө чыгарылганы айтылат. Мамлекеттик эпидемиологиялык көзөмөлдүн адистери балмуздактан жана суудан бактериологиялык жана химиялык иликтөөгө анализ алышкан. 17 майда Анжиан облустук бийлиги балмуздактан 1,5 000 киши ууланганын бышыктады. Алардын көбү медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө кетишкен. Ушул тапта Шахрихандын ооруканасында тамактан ууланды деген диагноз менен ооруканада жүздөгөн кишилер жатканын, алардын ичинен 5 бейтап реанимация бөлүмүндө экенин Азаттыктын өзбек кызматына атын атагысы келбеген доктур айтып берген. Балмуздактан уулангандар облустагы башка дагы ооруканаларда, маселен Асака районунда бир нече киши жатканы маалым болду.
Кошуна шифоканаларга хам захарланган беморлор жөнөтүлгөн.
15 майда Анжиан облусунун Шахрихан районунда жүздөгөн адамдар ичи өтүп, кусуп, денесинде майда темгилдер пайда болуп, ооруканага кайрылышкан. Шейшембиде 182 киши оорукананын интенсивдүү дарылоо бөлүмүнө жаткырылган. Атургай оңго чукул ууланган киши өлүп калыптыр деген дагы сөз тарап кеткен. Анжиан облустук саламаттык сактоо башкармалыгы тамактан ууланып адам өлгөнүн четке какты. Облустун укук коргоо органдары уулангандардын баары тең Макс кафесинде балмуздак жешкенин бышыктады. Шахрыган районунун тургундары шаардагы Макс кафеси жергиликтүүлөр көп кирген жай экенин белгилешет.
Кимки туман марказиге борса, шу кафедан мускаймок жеп кайтады.
Эгер райондун борборуна барсак, Макс кафесине кирип, балмуздак жемейинче кетчү эмеспиз. Кече эле апам менен кызым Рай борборго соода кылганы барып, Макска кирип балмуздак жеп чыгышкан. Кудайга шүгүр, алардын абалы жакшы. Аларга медициналык жардам көрсөтүштү. Азыр үйдө.
Бир жардамды алып, азыр үйдө экелеси хам
деди кабарчыбызга Шахрихандын тургуну. Анжиандагы массалык уулануудан соң саламаттык сактоо министринин орун басары, Өзбекстандын башкы санитардык дарыгери Сайдмурат Сайдалиев башында турган доктурлар тобу кырдаалды көзөмөлдөө үчүн Ташкенттен Шахриханга учуп кетишкен.
Алдыдагы радио баянды кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Шейшембиде Украина бийлиги өлкөдөгү бир нече орусиялык сайттарга санкция киргизип, аларды жабуу чечимин кабыл алды. Жабылган сайттардын арасында Украинада кеңири колдонулуп келген Яндекс, ВКонтакте жана Одноклассники дагы бар. Украина тыюу салган социалдык тармактарды кыргызстандыктар кандай пайдаланышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул суроолор менен Бишкек тургундарына кайрылып көрдү.
ВКонтакте колдом. Музыка оглушит.
Для общения с друзьями, близкими, да. Но в последнее время уже часто не пользуюсь. ВКонтакте нет. В основном сейчас Facebook, Instagram.
Мы барлаш учим. Яндекс ты как поисковик катар олдоноста. То для жах пойдем. Ворто да пойлч.
ВКонтакте. Разная, просто современная информация, которая тенденции современные.
Одноклассник, ты аргандай видеолар бар, музыка. Сүйлөшпө көндөрмөн сүйлөшүн болотта, например, Россияда дос балдарын дар менен классташтар албетте.
Одноклассники. Ну, общаться с друзьями. И у меня там тетя есть. И она уехала, поэтому я с ней общаюсь по одноклассникам. Ну, есть разные игры.
ВКонтакте.
Мен досторумен байланышчумун, ар кандай жаңылыктар билишчумун.
Музыка десе болот, башка эч кандай болот жок.
Сиздин досторуңуз арасында ВКонтакте
болот. Мен бир 70-80 болот эле мандан ашпайбыз.
Пользуюсь вообще-то, да, всем чем угодно, что можно, информация всякая нужна. Одноклассники, ВКонтакте тоже. Ну, знакомых очень много. Ну, потом мнение других тоже интересно. Да, потом делаешь свои выводы. Все. Для себя.
О, интересные имелерды горшчин. Информация орды горшчин, видео орды, че кино горос. Яндексен информация бирдек окшчин колдонам. ВКонтакте ден гоюнчо урларды уган.
В основном Facebook. Редко-редко. Одноклассиктер менен сүйлөш. Россияда жашагандар. ВКонтакте жумуш боюнча.
Яндексте колдонасызбы?
Жок. Google.
Ну, WhatsApp.
WhatsApp.
Одноклассникиде бар эле. Одноклассник негизинен досторум көп. Ошон үчүн эле анан көбүнчө мен Facebook'ка кирем. ВКонтактеде деле өтө деле жакшы эмес ВКонтакте. Билбейм мен үчүн. Негизи азыркы учурда Одноклассникте андай деле көп маалымат берилбейт. А башында жакшы болчу, азыр андай деле эмес, жакшы деле эмес. Маалыматтар негизи мага жакпагандар батыл кылып салыштыра бергендер эле жакпайт. Яндекс, Google'дан эми маалымат издөөдө колдоном. Эми керек болгон учурда.
Ну, в основном только группы там всякие, ну, на которые подписаны, там рецепты или что-нибудь, новости, вот это. Одноклассники не сижу уже совсем. Да, неинтересно там уже. Молодежь в основном сидит в Инстаграме, наверное.
Сурамжылоону Айгерим Акылбекова жүргүздү. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Алабукада райондук милициянын жетекчи орун басары Баңгизат менен карым алса, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчы ишкерлерге басым көрсөтүп, акча чогултуп жүргөн деп айыпталууда. Ал эми Жалал Абад шаардык милициясынын жооптуу кызмат адамынын үстүн прокуратура кылмышын козгоду. Ички иштер министрлиги бул аракеттер жоопкерчиликсиз жана коррупционер кызматкерлерден арылуу максатында жүргүзүлүп жатат деп ырастоодо. Тараптардын пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов дагы билип көрдү.
Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин 46 жаштагы орун басары Маңзат бизнесине шектелип кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов билдиргендей, ал милиция менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин биргелешкен операциясында колго түшкөн. Аны менен бирге кармалган коррупцияга каршы коомдук уюмунун өкүлү тергөө бүткөнгө чейин камакта болот.
Наркотикти биз өз колу менен алып келаткан ошо Алабука райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иштер боюнча орун басары кармалып отурат жана анын жардамчы шериги да бүгүнкү күндө кармалды. Алар кылмыш жаза кодексинин 247 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп учурда сот тарабынан тергөөгө чейин эркиндигинен ажыратылган.
Мындан сырткары Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси ишкерлерди коркутуу аркылуу акча чогулткан жана кол алдындагы кызматкерлеринен мыйзамсыз акча жыйнаган деп айыпталууда. Ошол эле учурда өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы, убактылуу кармоочу жайларга көзөмөл кылбагандыгы жана олуттуу кемчиликтерге жол берилгендиги үчүн Жалал Абад шаардык милициясынын жетекчиси да жоопкерчиликке тартылууда, дейт Сейитов.
Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин демилгеси менен Сузак районунун начальнигисинен да текшерүү иштерин жүргүзүү себеп дегенде жергиликтүү базарда иштегендер, андан сырткары өздүк курамдын ичинен да акча чогултуп ар кандай шылтоолор менен акча чогултуп жумшоодо деген маалыматтардын текшерүүсүндө такталды. Ошондой эле Жалал Абад шаардык милициясынын дагы башчысы өзүнүн кызматтык милдетин аткарууда кайда эле мамиле кылган, текшерүү иштерин жүргүзбөгөн, бизге атайын сунуш келип түштү. Жакын ара бул да каралат, алардын жээлеген кызмат ордугуна канчалык деңгээлде таттыктуу экендигин карап чечим чыгарабыз.
Айыпталып жаткан Созак райондук милициясынын башчысы Нурбек Сыдыгов өзүнө коюлуп жаткан дооматтарды четке кагууда. Анын пикиринде Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына жаңыдан дайындалган жетекчи анын кызмат ордуна кызыгып ушундай аракеттерге барууда.
Мен өзүм жоктугунан пайдаланып ушундай иштер кылышып атат. Мен бул боюнча сотко берем, бул бакыт боюнча жетекчилик менен тиги арыз жазган аялдардын сөзүнө ишенимсиздиктен кызмат иликтөө жүргүзбөй эле менден түшүнүкөт албай эле ушундай иштер болуп атпайбы? Жетекчилик өзү келип эмне болду деп сурабай туруп эле комиссия алып келип менин ордум керек болуп атат го.
Ички иштер министрлиги Созак райондук жана Жалал Абад шаардык милиция жетекчилеринин ишин облустук прокуратурага юридикалык баа берүү үчүн жөнөтүлгөнүн билдирет. Ал эми облустук прокуратуранын бөлүм башчысы Алтынбек Аттокур уулу буларга токтолду.
Аны биз кылмыш иш козгоп тергөөгө өткөрүп бердик. Эми ак карасын тергөө аныктайт. 3-4 кызмат абалынан кыянатты пайдалануу деген статья менен өткөрүп бердик. ККМБнын тергөөчүлөрүн өткөрүп бердик.
Укук коргоо органдарындагы жетекчи кызматкерлердин арасындагы тирешүү эми сотто каралат. Бул тармакта иштеген милициянын эс алуудагы ардагери Сейдалы Жаналиев маселе тараптардын кызматтык абалына карабай мыйзам алкагында чечилиши керек деп эсептейт.
Эгерде реалдык тирешүү болуп ошо жанагы начальник уулду жанын немелери келип мурунку коррупционный схемаларды сындырышка ошолорду тазалап мындай бирдеме кылып атып турган болсо аны жалаң эле биз эмес бүтүгүн колдойт го. Же нарушительди жокко ташкек же өзү нарушитель актап отурган болсо бирөө жеңе болот деп берки адамдар жокко таш керек ушул примирение сторон дегендер болушу мүмкүн эмес мында.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурунку башчысы Жеңиш Жоробеков жумушунда кетирилген кемчиликтер үчүн деп министрликтин коллегиясынын чечими менен ушул жылдын башында кызматынан алынып анын ордуна Акылбек Мамасейитов дайындалган. Бул багытта Мамасейитовдун өзүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жаңы жетекчи орун басарларынын баарын бошотуп, кээ бир жетекчилик кызматкерлерди башка аймактарга которгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыктан программабызды улантып эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта Бишкек студиясынан веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев турат. Зайырбек, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде ушул учурда жасалма каттоодон жабыркаган мигранттар деген Орусияда иштеген кыргызстандыктар тууралуу макала турат. Ошондой эле БШК партиялардын жоопкерчилигин тактады деген макала жайгаштырылган Азаттыктын башкы бетинде. Анда Бишкекте 2017 жылдагы президенттик шайлоо ага катышуу шарттары баяндалган. Шайлоо темасын улантсак, кечээ Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер катары сунуштаганы айтылган. Ушул макала Азаттыктын баракчасындагы көп окулган макала баяндардын бири болуп турат азыр. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги боюнча Азаттыктын окурмандары дагы өз пикирлерин билдирүүдө. Ошолордун айрымдарын окуй кетсек, эксперт деп өзүн тааныштырган окурманыбыз: КСДПда президенттик шайлоого элге көрүнүктүү талапкер өзү жок болчу. Менин версиям боюнча СДПКнын жана Атамбаевдин башкы планы азыркы Атамбаевдин жанында жүргөндөрдү бийликте майлуу кызматтарда сактап калуу десе. Баатырбек деген окурманыбыз Сооронбай Жээнбековдун президенттикке көрсөтүлгөн талапкер катары айтсак, татыктуу, ал тажрыйбалуу, назары ток, кудайдан корккон инсан, келечекте Кыргызстанды өнүктүрө турган президент Сооронбай Жээнбеков деп пикир калтырган экен. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде ооган кыргыздары, оору апийим ичирет, Жалал Абад кайра шайлоону коштогончуу, Украинага эшик жапкан Кырым сапары деген кызыктуу макала баяндар турат. Булардан тышкары Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыковдун кызыктуу маегинде окуй аласыздар. Ал эми блок түрмөгүндө күчтүү билим болбосо коррупция өлбөйт, улуу жылнаамачы Сматсян жана кыргыз тарыхы, президентке кат, жетим баладай бозордук деген кызыктуу блок баяндар бар. Ошондой эле Азаттыктын ЛТР телеканалынан чыгып жаткан Каректи Евразия, Биз жана Дүйнө, Данисте, Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор берүүлөрүндө биздин интернет барагыбыздан көрсөңүздөр болот. Акырында кыскача жарыя айта кетсем, Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган журтташтар арасында онлайн сынак жарыялаган. Ага Кыргызстанга өрнөк сабак болчу кандайдыр бир көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрүп тартып жиберген бардык эле чет жерде жашаган биздин мигранттар, мекендештер катыша алат. Сынакка материалдар 10 майдан 31 августка чейин кабыл алынат. Сынакка текст түрүндө материал жиберсе болот, ошондой эле фотолорду жиберсе дагы болот. Мындан тышкары видео материалдарды дагы кабыл алабыз. Улан, кайрадан сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев болду. Сизге эчке азаттыкты угуп жатасыз. Урматтуу көрөрман, ушул менен программабыздын кезектеги жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бийликтеги Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеш президенттикке азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сунуштагандан бери анын дарамети мүмкүнчүлүгү талданып жатат.
Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан. А кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
Бул партиянын өзүнүн ички чечими, партиянын кызыкчылыгы.
Кыргызстанды мындай бир туура жолго бурганга ал жетеби, жетпейби, кандай аракеттерди кылат? Полный туман болуп атат да азыр.
Бул кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, андан башка сыябан түрмөгүн дагы уга аласыз. Ушул кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азырдагенде акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Трамп Орусия байланышын атайын прокурор иликтейт. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор кылып, федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Роберт Мюллерди дайындады. АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розенштайн иликтөөгө байкоо салуу үчүн сырттан көз карандысыз эксперт керектигин айтты. Роберт Мюллер ФБРди 2001-2013 жылдары жетектеген. Бул чечимди конгресстеги демократтар кубатташты. Алардын бири Химес Джим:
Мен биринчиден атайын прокурордун дайындалышына чындап кубанычтамын. Экинчиден, Роберт Мюллер абдан кесипкөй адам. Ошол себептен абдан сүйүндүм.
16 майда америкалык басылмалар президент Дональд Трамп коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну ФБРдин башчысынан суранганын жазган. Ак Үй маалымат чыгары менен Трамп Комиден иликтөөнү токтотууну суранган эмес деп четке какты. Конгресстин 3 комитети Джеймс Коми жеке өзү көрсөтмө берүүсүн талап кылышты. Президенттик шайлоого катышып жаткан партиялар өз кадыр баркын билип, мыйзамды бузбай иш алып барышы керек. Бул тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкектеги президенттик шайлоо өнөктүгү жана саясий партиялардын жоопкерчилигине арналган жыйында билдирди. Ал акыркы жергиликтүү кеңешке шайлоо учурунда добуштарды сатып алуу фактылары катталганын, мындай ыкманы шайлоого биринчи жолу катышып жаткан партиялар дагы колдонгонун кошумчалады. Кыргызстанда акыркы жергиликтүү кеңеш шайлоосуна 36 партия катышса, анын 21 алгачкы жолу шайлоого катышкан. Ал эми президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Анын тагы датасы аныктала элек. 17 майда жогорку кеңеш КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун шайлоону 15 октябрда өткөрүү сунушун экинчи окууда колдогон. АКШ НАТОдон чыгышы мүмкүндүгүн дагы бир жолу эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп НАТО боюнча союздаш мамлекеттердин коргонууга бөлгөн каражатты көбөйтүү ниетине ыраазы, бирок убадалар аткарылбаса, ал альянстан чыгуу маселесин караштырарын Ак Үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин бири маалымдады. Өткөн айда Трамп альянс эскиргенин айткан. Кошмо Штаттардын президенти НАТО өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, каржылык жүктү Кошмо Штаттар менен чогуу көтөрүүсү керектигин президенттикке талапкер кезинде эле айтып жүргөн. Трамп НАТОнун 25-майга мерчимделген саммитине шоусу күтүлүүдө. Гранттык окуу тизмесине чиновниктердин балдары кирген. Бул тууралуу парламент депутаты Жанар Акаев билдирди. Ал бүгүнкү жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын айтты.
Жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында Билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга Билим берүү министринин стат катчысынын кызы, Ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, Жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айыл өкмөт башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу.
Депутаттын билдирүүсүнө жооп катары Билим берүү жана Илим министрлиги сынакка катышкан студенттердин тизмесин жарыялап, бирок аткаминерлердин балдары тууралуу маалыматты ырастаган да төгүндөгөн да жок. Министрлик тараткан билдирүүдө сынак тууралуу маалымат министрликтин сайтына жана медиа агенттиктерде жарыяланганы айтылат. Былтыр Венгриянын расмий делегациясынын Бишкекке болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүү боюнча келишим түзүлгөн. Билим берүү жана илим министрлиги дагы маалымат берерин билдирди. Иранда бүгүн жым жыртык күнү. Эртең Иранда өтчү президенттик шайлоо алдында жым жыртык күнү жарыяланып, бардык үгүт иштери токтотулду. Негизги жарыш азыркы өлкө башчысы Хасан Роухани менен диниятчы Ибрагим Раиси ортосунда жүрөрү күтүлүүдө. Ал эми бул жолку шайлоонун саясий өңүтүнөн албаганда, мурдагы добуш берүүлөрдүн өзгөчөлүгү талапкерлердин социалдык тармактардагы үгүт иштерине басым жасаганы болду. Иранда интернеттеги Телеграм порталы эң популярдуу социалдык тармак катары саналат. ИСНА маалымат агенттиги билдиргендей, өлкөдө Телеграм тармагын 20 миллиондой адам колдонот. Тегерандын тургуну Мехти Шахриари бул тууралуу:
Менимче, элдер мамлекеттик телеканалдарга караганда социалдык тармактарга көбүрөөк көңүл бура башташты. Социалдык тармактардан көп жана так маалымат алсаң болот. Ал жакта бир эле талапкер таңууланбайт. Ар ким өз талапкерин колдойт.
Иранда 19 майда өтчү президенттик шайлоодо бардыгы 4 талапкер ат салышат. Бул жолку добуш берүү Тегерандын ядролук программасы боюнча эл аралык келишим үчүн сыноо катары сыпатталууда. Жайкы каникулду өткөрүүгө бюджеттен 5 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн балдардын жайкы каникулун уюштурууга байланыштуу вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын катышуусунда өткөн жыйында айтылды. Өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү тараткан кабарга ылайык, ал каражат жайкы каникулду өткөрүү максатында борбордук профсоюздар комитетине өткөрүлүп берилет. Жалпысынан республика боюнча 582 лагерь балдарды кабыл алуу даяр. Аларда жалпысынан 24 миңдей балага орун бар. Учурда балдардын тизмеси такталып, мугалимдерди даярдоо иштери жүрүп жатат. Министрлик жана жергиликтүү органдар тарабынан тиешелүү каражаттар бөлүнөт. Султанбекованын айтымында, чоң алайдагы жер титирөө болгон айылдын 1-9 классынын окуучулары да быйыл лагерлерде эс алышат.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит.org эми эртеңки абарай тууралуу учка айта кетелик. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Тараста түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27. Баткене түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Ысык Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19. Борбордо түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Бийликтеги Социал Демократтар партиясынын саясий кеңеши президенттик азыркы өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сунуштагандан бери анын дарамети мүмкүнчүлүгү ар түрдүү чөө талданып жатат. Партиянын курултайы эми туура бир айдан кийин өтөт жана анда талапкер боюнча акыркы чечим расмий бекитилмекчи. Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп мындан туура бир жыл мурун дайындалган эле. Темага кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы толугураак кайрылат.
Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши президенттикке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигинин тандалышы боюнча азырынча расмий билдирүү тарата элек. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиев талапкер катары тандалышынын башкы себебин анын президент Алмазбек Атамбаевдин көптөн берки саналашы, саясий өнөктөшү болгону менен байланыштырды.
20 жылга жакын болуп калдыбы Атамбаевдин командасында жүргөнү. Бүгүнкү президент жакшы билген, жакшы тааныган, өзүнүн партиялашчы, соратниги, досу десем жаңылбайбыз. Тажрыйбасы бар, бир топ кызматтарда иштеди, айыл чарбада иштеди, депутат болду, өкмөттө болду, министр болуп иштеди. Стажы боюнча бир топ жолду өтөгөн инсан. А кандай президенттин жүгүн алып кете алабы, аны мен айта албайм азыр.
60 тайып калган Сооронбай Жээнбеков апрель инкалабынан кийин 5 жыл Ошто губернатор болуп иштеген. Мамлекеттик кадр кызматына 2015-жылы жазында дайындалган. Ошондон баштап анын аты президент болот дегендердин арасында байма-бай атала баштаган эле. Академик Жамина Кемалиев Сооронбай Жээнбековду студент кезинен бери эле билет. Жана убагында чогуу депутатта болушкан. Ал Жээнбековдун президентке талапкер катары бир катар артыкчылыктарына токтолду.
Биринчи караганда ойлошу мүмкүн, бул анча деңгээли жогору эмеско, мындай жоошко тигиндем деген жок, андай эмес. Популизмге алдырбаган жигит. Адистиги да жакшы турат. Бизде айылчылар деген алдыңкы орунда туруш керек. Ошентип азыркы татаал заманда калыс талапкер керек деп ойлойм да президентке. бай орусча айтканда компромисстүү баарын жага турган керек. Сооронбай Жээнбек өзүнүн мына интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө аракет жасаш керек. Чарбачылык деп гана жүрө бербесин, мына коомчулук саясатка да аралашыш керек. Анан өзгөчө мына илим билим коомчулугуна аралашып, адистер менен кеңешип аракет кылса, мен өзүмчө бул кишинин деңгээли да көтөрүлөт, мамлекеттин жетекчиси болууга татыктуу киши болот.
Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы саясатчы Токон Мамытов Сооронбай Жээнбековдун аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерде аталбаганын белгиледи.
Коррупциялык чатактардан калыш жүргөн киши, элге кылган мамилеси, эл менен сүйлөшкөн, эл менен иштеткени, элди уга билгени, бул башка саясатчыларга караганда бир артыкчылыгы беле. Бир топ адамдан биз айрылып калбадыкпы өзгөн районунда, жер көчкү болуп кетти. Мына ошондо мисалы ушундай кризистик абалда бу киши чечкиндүүлүк кылып талап коюлду да бул киши. Кризистик абалда бул киши баягы чечкиндүү кадамга барарга күчү эрки жетет.
Анткени менен Сооронбай Жээнбеков өзүн реформатор катары көрсөтө алган жок дегендер дагы бар. Оштогу Серепчи Төлөгөн Келдибаев андан чоң өзгөрүү күтпөй турганын айтты.
Киши президент болсо деле бир Кыргызстандан бир алгылыктуу мындай иштер болуп кетет, адам укугу калыбына келет, таза шайлоолор өтөт, сөз эркиндиги камсыз болот, миңдеген жумуштуу орундар болот, татыктуу адамдар бийликке келет, бийликке бандиттер келбейт деп айта албайбыз. Кыргызстандын президенти болуп турган адам чечкиндүү, эрктүү, өзүнүн билимине, тажрыйбасына ишенген адам болуш керек. Талапкерлерди коюп атканда дагы ар бир саясий партия ойлонуш керек. Бирок СДМКнын деле Сооронбай Жээнбековдон башка колдой турган деле талапкерлиги жок. Ошондуктан бул шайлоодо мамлекеттик ресурстар иштеши мүмкүн. Рейтинги төмөн адамды бийликке алып келиш үчүн өтө көптөгөн мамлекеттик ресурстар, достун акча менен сатып алдылар, ушунчалык көп орун алышы мүмкүн. Талапкерлерди көрсөтүп атканда элдин пикирин да эскертүүбүз керек. Эки жолу болгон революция азыркы бийликке дагы кийинки бийликке да асаак болуш керек.
Ал эми Серепчи Турат Акимовдун баамында президенттикке Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигинин көрсөтүлүшү эң ириде бийликтеги партиянын чоң өзгөрүү каалабаганын билдирет.
СДПКнын өзүнүн жеке кызыкчылыгынан гана ой жүгүртүш керек да. Анткени бул партиянын өзүнүн ички чечими, партиянын кызыкчылыгы. Сооронбай Шарипович өзү ток мүнөз, жош саясатчы болгондон кийин СДПК өзгөрүштү анча деле каалабаганы көрүнүп турат да. Бул өзү коңур киши болгондон кийин, коңур жүргөн киши да. Значит, булар ушул бойдон саясий позициялары ушул бойдон кала берсин дегендикти билет.
Аналитик Азамат Танаев бийликтеги партиянын талапкерине байланыштуу буга чейин түрдүү божомолор айтылганын, алардын арасынан Сооронбай Жээнбеков эмне себептен тандалып алынганы коомчулукка бүдөмөк экенине токтолду. Жээнбековдун саясатчы катары дарамети белгиси экенин айтты.
Өзү да жабык киши өмүр бою. Эң биринчи кабиндин чогулушунда тыюу салып министрлерге пиар жасабагыла, биз пиар жасаган өкмөт болбойбуз, биз жөн эле иштейбиз, унчукпайбыз деп айткан сөзү эми албетте 21-чи кылымда эми баягы күлүп койсо деле болот да. Эми анткени билебиз да, азыр эми маалыматтын заманы, ачыктыктын заманы. Бийлик деген күнүгө коомчулуктун контролунда болуш керек. Ал контролду коомчулуктун атынан СМИ жүргүзүш керек. Эске каларлык бир да интервьюсун билбейбиз, берген жок. Андыктан ал киши эми адам сыяктуу билебиз, бирок саясатчы катары, мына жакын арада керек болсо мамлекеттин башчысы катары мындай мүмкүн боло турган адам саясатчы катары билбейбиз да. Анын программасы эмнеде, ал өзү канчалык мындай Кыргызстанды мындай бир туура жолго бурганга алы жетеби жетпейби, кандай аракеттерди кылат, полный туман болуп атат да азыр.
Ошто Жээнбековдорду өтө белгилүү жана таасирлүү адамдар катары билишет. Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болуп иштеген. Дагы бир иниси Жусупбек Шарипов Кыргызстандын Кувейттеги элчиси. Маркум агасы Кантөрү Шарипов Жалал абаддагы финанс институтунун ректору болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кичи жана орто өндүрүшү индустриясы менен атагы чыккан Чехиядан Кыргызстан эмнени ала алат? Асыл тукум уйларын, аларды багып кароонун жол жобо ыкмаларын, же даамдуу сырларды чыгарган технологияларын, же жеңде эле суудан электр алып бере алган чакан гестерин кантип алып келсе болот? Ал үчүн бериле турган 4% кредиттерди алуунун жолу кандай? Чехияга келген 100 кыргыз ишкери эмнелерди көрүштү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү бейшемби кечки 9:30 LTR'ден кинен көрсөтөт.
Азаттыкта программабызды улантабыз. Каракол шаарындагы Троис православтар чиркөөсүн аянталашка түшүп, мэрия менен чиркөө кызматкерлеринин тиреши сотко чейин жетүүдө жагдайга биздин аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы кызыгып көрдү.
Вот все по границе стоит. Вот мы вам полушку
отдали. Нет, я не дала это. У вас есть свое, это вы мне прислали.
Мындай жагдай чиркөөгө жакын салынган Тайм кафесинен башталган. Муну мыйзамсыз эсептеген чиркөө кызматкерлери сотко берген. Бул боюнча кафе ээси Данияр Кубатов минтип ырастады.
2011 жылы мэрияга арыз жазып, ошол жерди беришкен да, арендага иштетейин депчи. Анан 5 жылдык мөөнөт менен беришкен да. Токтом чыгарып китептерин алгам. Анан 2012 жылы койдум да, ар жак бир жак болуп коюп, магазинди жасап коюп иштеп баштаганда эле тиги жактан топ ар жак мержак болуп эле анан сотко берди да. Менин жерим депчи.
Кубатов Талаш чиркөө кызматкерлерин өздөрүндө дүкөн кой кызыкчылыгы болгон деп ишендирди. Чиркөө кызматкерлери бул тууралуу комментарий беришкен жок. Ал эми Каракол шаарынын мэри Данияр Арпачиев буга чейинки талаштын жайын минтип түшүндүрдү.
Анан ушундай биздин жерибиз ушул деп туруп анан могу Серков деген сотко берип атпайбы мына могу Кубатов дегенди. Муну жакында эле могу 2017 жылы январда разборка болду. Анан эми как это так, силер деген эмне тротуарга чейин Серковдуку деген маселе чыкты да. Анан да дешти алар мына моундай 140 анткени муну деген 96 жылы ошо Серков деген жанагы управление культурада тургандан кийин ошо могу православный Серковдун өзүнүн менчигине өткөрүп берсем токтом чыгыптыр да. Анан бул жерде жана границалар көргөзбөй калган да, просто эле берилсин деген. Анан ал Серковдун кызматкерлери барып туруп анан госрегистрга барып туруп мына 140 деп чийирип алышкан. А бул тетиги 57-нчи жылкы өзлөрүнүн картасында 52-нчи жылкы 126 деп турат. 126.
Шаар бийлигинин түшүндүргөнүнө караганда буга чейин 2014 жылы да такташтырылып, 1952 жылкы картага ылайык чиркөө аймагы 126 метр экендиги аныкталган. Бирок чиркөө бул маселеге кайра кайрылып, шаар бийлиги чиркөө жерине ээлик кылып алган албаганын териштирип берүүнү сурап, 2017 жылдын башында шаардык сотко, ал эми шаар бийлиги май айынын башында райондор аралык сотко кайрылышкан. Каракол шаардык сот төрагасы Самар Ниязалиев Троицк чиркөөсүнүн доо арыз менен кайрылганын бышыктады.
Бул жарандык иш боюнча диний уюм храм Пресвятой Троицы деген доо арыз менен сотко кайрылган. Анда храмдын аймагында жайгашкан контейнерден тургузулган кафени ошону бошотуп берүү боюнча. Анан ошону бузуп берүү деп жөнүнө кайрылганда, азыркы учурда бул биздин соттун өндүрүшүндө, ошон үчүн башка комментарий бере албайбыз бул иш боюнча.
Шаар мэриясы болсо соттошпой турганын билдирди. Маалыматка караганда сот мэриянын арызын текстеги катыларды оңдоп келгиле деп кайтарып бериптир. Бул аралыкта жер өлчөнүп эч кандай жер тартып алуу жок экен шаардык каттоо кызматы айтып чыкты.
Бизге Каракол Церковдун атынан ишеним кат менен кайрылышты, өзүлөрүнүн чек араларын тактап берүүгө. Биз ал арызды канааттандырып тактап бердик. Границаларын коюп нерселерин ончолоп бирдикте даже коюлган болчу, кайра ошонун баарына комиссионуна дагы бир жолго бердик. Болгон мамлекеттик актысында аянт кандай болсо ошол аянттын баарын чыгарып бердик.
Ал эми чиркөө кызматкерлери Людмила Игнатьева азыр штабта такталып жаткан чектер тууралуу буларды билдирди.
Мы хотели поставить забор, поэтому мы написали определить границу, правильно?
Мы определили.
Ну все, разговор, да. Все.
Каракол шаар мэри Данияр Арпачиев православтар чиркөөсүнүн менчигине кол салуу максат эмес. Тескерисинче шаардагы эң кооз туристтик имарат катары айланасын жакшыртуу максатында аракеттер жасалып жатат деп билдирди.
Бул деген церковь деген биздин шаардагы эң сенин эмес да. Эшигин алдын баары жана гүл саткандар менен ызы чуу болуп атышат. Сенин жериң менин жерим деп. Анан биз ошо гүл саткандар жерме жана павильондун баарын тети западный жагына өзүнчө мындай бир цветочный ряд жасайлы дегенбиз. Церковьтун жанагы дарбазасынын киребешинин баары цветочный болуп турбайбы? Это неправильно. Пускай туристтер келгенде церковьга кирсин, аны светочный павильондорго эметпейчи. Анан биз ар жагына жасайлы дегенбиз. Анан ошондо биздин жерде энте тротуарга чейин деп маселе кылып атышпайбы?
Талашка себепкер болгон кафе маселеси сот аныктамасына жараша чечилчүдө. Караколдогу Троиц чиркөөсү тарыхый имарат болуп саналат. Храм шаар курулган жылдарда эле кошо курулгандыгы айтылат. 1887 жылы катуу жер титирөөдөн улам храм толук бойдон урап түшкөн. Жыгачтан кайрадан чиркөө курулуп 1895 жылы иштей баштаган. Кийинчерээк бул имарат спорт мектеби болуп калган. 1992 жылы эскирген жана жарым урап калган храм кайрадан чиркөө болуп оңдолгон. Жайгашкан жери шаар борборунан алыс эмес. Ээлеген аянты 1 гектар 63 сотук жер. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Шаардык сот Чолпон Жакыпованын өлкөнүн чыгуусуна тыюу салган чечимди колдоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутат Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакыпованын арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Башкы прокуратура Заноза Кейди сайтына 30 март ачкан маалыматтары үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын ар намысын коргоп аталган сайт менен катар укук коргоочу Чолпон Жакыпованы дагы сотко берген болчу. Депутат Канат Исаев козголгон кылмышы боюнча убактылуу комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстан фракциясынын депутат Канатбек Исаев козголгон кылмышы боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Демилгени Кыргызстан фракциясы көтөрдү. АКШ президенти Дональд Трамптын штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн атайын прокурор дайындалды. Бул милдет ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерге жүктөлдү. Иранда бүгүн жымжыртык күнү, өлкөдө эртең президенттик шайлоо өткөн турат. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды улантабыз. Сталиндик репрессияга кабылган кыргызстандык саясий ишмелдер боюнча изилдөөнү улантуу зарыл. Мындай пикирин азаттыкка маек курган академик Аскар Какеев билдирди. Какеев репрессиянын курмандыктарын актоо жараяндары жана изилдөөнү жүрүшү боюнча баяндап берди. Илимпос менен Сыяба маекти кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурган.
Аскар агай, мына 1937 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык мамлекеттик ишмерлердин саясий жактан акталганы боюнча алгачкы маалыматты сиз алгачкылардан болуп алып жакындарына деги эле ошол кыргызстандыктарга жарыялагансыз. Биз маселен ошол Жусуп Абдрахманов жөнүндө да сөз болуп атат бул жерде. Кандай жагдайда бул маалыматтар келди, кандай жагдайда билдиңиз? Ошол жөнүндө азын алып айтып берип.
Мен 1984 жылдан 1988 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын билим жана илим боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары болчумун. Мен бул маселе боюнча көп жылдардан бери изилдеп жүрөм. Мен түздөн түз ушул арыздар боюнча арыздарды караганда бир топ арыздар түздөн түз катышкам. Айдарбековдун кызынын арызы түшкөн ушул мезгилде. Жусуп Абдрахмановдун кызы Ленина Юсуповна каты мына азыр менин колумда турат. Эми ал өтүнүчүндө партиялык жактан же болбосо саясий жактан актап берүү жөнүндө кайрылган. Анан ушул кездеги КГБ, МВД, партархивтерде эч бир документ сакталбай калды. Анан Ленина Юсуповнага жооп бериш керек да. Анан мөөнөт коюлат, анан бир айдын ичинде жооп бериш керек, бар же жок. Анан ошондо түздөн түз документтерди издей баштап, эч документ таппай койдук. Анан айлабыз кетип Москвага кайрылалы дедик. Анан ошол убактагы тартип боюнча биринчи катчы Абсамат Масалевич Масалипов. Анан Абсамат Масалевичке кайрылдык. Ал киши макул болуп, анан ошол катка кол коюп берди. Анан ошондо борбордук комитеттин атына компартиянын кат келди. Мында чоң бандероль келди. Анан ошонун ичинде көчүрмөлөр бар экен. Мен өмүрүмдө биринчи жолу атууга кеткен Абдрахмановдун жанагы өкүмдүн көчүрмөсүн көрдүм. Анан анын ичинде атайын бир эме болот экен, врачтар эме кылат экен, күбөлөй түндүрөт экен, атылды анан өлдү деген эмени. Анан ошолорду көрүп, анан ушундо өзүмө бир эң бир татаал маселени койгом. Азыр ойлосом, эмне себептен, кайсы күнөөсү үчүн атып кеткен? Анан кийин карап баштасам эле жок мындай нерсе.
Себеби көрсөтүлгөн эмес.
Себептер жок. Анан себептер мындай: антипартийный, анан троцкист, анан кийин Англиянын шпиону. Ушундай да.
Анан агай, жана сиз катты алып колуна алып дотпайсызбы? Андан кийин кантип аны жарыяладыңыз? Ага чейин деле бир нече кат жазганы белгилүү да. Бул сиздер үчүн дагы жалпы эле жабык тема болчу да, э?
Мисалы, мындай да. Булар жабык тема. Анткени жабык болгондо мында тиги секретно, совершенно секретно деген эмес болот анын. Мисалы үчүн жанагы Абсамат Масалевич ошого кол коюп бергендиги үчүн тиги Москвага копиясын жиберип атпайбы? Анан көчүрмө келгенден кийин ошол каттын улап, анан эми бүгүнкү күндө бул уланып жатат азыр. Анан болгон документтердин баары улам жарыкка чыгып атат. А же болбосо мурда баардыгы жашырылган.
А саясий жактан ошол сиз айткандай 86 жылы акталып атпайбы же ага чейин чечим бар бекен архивде жаткан?
Жок, мындай да. Ал эң биринчиси 1958 жылы граждандык реабилитация боюнча бардыгы мындай список менен эле тизме боюнча баарын акталды деп, анан кийин калган эгерде мүлктөрү анынлары конфискация болсо алардын кайра берүү, анан бирок жана келген каттар көпкө чейин партия жагынан каралган эмес. Анан кийин айрым гана учурларда кийинчерээк ушул 80-чи жылдары мындай бир топ-топ менен эмерилген, анан түздөн-түз ким кайрылса, мисалы үчүн мен Ленина Эжеке, анан Айдарбектин кызы менен иштеп, анан алардын эрдиги ошол мындай каттын аркасынан сурап, эмне болду, кандай болуп жатат деп, анан бүт бардыгын улам табылып атат да. Анан мунун өзү чындыгында мынабу атылгандар менин байкоомдо жалаң эле бул Бишкекте ата бейит атылган эмес, башка жерлерде да,
көлдө деп айтылып келет,
көлдө деп жүрөт, Нарында, Ошто, алар мындайчыкында көтөрүлбөгөн дым болуп жатат. Аны аны эч ким да билбейт. Эми ушуларды дагы келечекте изилдөө керек. Совет мезгилинде майып болгондордун ичинде Марбайжиевдин атасы Ташынбайжиев, ал тиги Караганды лакка барып ушул жерден бирден камаганда ушул жака алып кеткен да. Анан демек мынабу репрессия туш болгондор жалаң эле Бишкектин түрмөсүндө эмес, башка түрмөлөргө Советтер Союзунун кайсы шаарына жибергенин биз билбейбиз да. Аны эгерде мүмкүн болсо аларды издеш керек, а мүмкүн дагы жаңы фактылар чыгат.
Мисалы, негизи репрессияланганды актоо жараяны ошо 54-чү жылдан баштап, жана Хрущевдик оттепель деп айтып атпайбызбы, жылдарда деп?
Жок, мындай да. Башталып 1953 жылы Сталин кайтыш болгон мартта. Андан кийин Хрущевдун мезгилинде бул маселе кеңири талкуулана баштаган. Анан кийин уланып, анан ошол биринчи десе болбойт, 1958 жылы жана гражданская реабилитация болгон ушул.
Бирок ошол жанагы биринчи жолу жарандык актоо болсо дагы эгемендик алганга чейин жүрбөдүбү? Анан актоонун негизги мындай жеткен абдан жогору болгон туу чокусу 88-91 жылдарга туура келди.
Ооба. Анткени мындай да, жанагы бирде дагы бир нерсени өзгөчө белгилөө зарыл. Ата бейит бул Чоң Таш деген жер өзүнүн аты. Анан Чоң Ташта жанагы МВДнын министринин дачасы болгон экен. Анан ошол дачада негизинен атууну ошол жакта өткөрүп, анан жашыруу эмеси. Анан жанагы ата бейитте, анан бир укмуш нерсе бар да, КГБнын кишилери дагы билбейт. Анан ошондо эки адамдын эрдиги бар. Ага биринчи жолу Эже
Бүбүра
Эже келип, мен өз көзүм менен көргөм, мына могу жер деп көрсөткөндө эч ким ишенбей койгон. Анан ошого ишенген Абдрахманов деген бар, анан кийин Мельников деген бар. Ушул эки адам КГБнын кызматкерлери ошо ишенип, Бүбүра Эженин айтканына барып ушул жерде касып анан чыгып калып атпайбы? Анан ошондо материалдардын ичинде Жусуп Абдрахмановдун документи да чыгат. Анан кийин Айтматовдун, Төрөкул Айтматов, анан калгандарын. Анан ошондо бир нерсе бар экен. Көрсө мынабу КГБлар, МВДлар, НКВДлар атканда алардын ар бирөөнүн төш чөнтөгүнө атылды деген, соттолду, атылды деген документтин копиясын жана копирка деген болчу эле го, ошо копирка өчпөйт экен. Анан ошол копирканы төш чөнтөгүнө салып койгон, анан кийин кээ бирөөнүкү сакталып койгон. Бул эми көпчүлүгү кызматта болгон, жогорку кызматтагылар да. Анан алар жанагы спецполиклиника деген бар эмеспи, атайын больница, оорукана, ошо чоңдорду карай турган. Анан көрсө ошондо эмелери бар да, история болезни деп. Анан кайсы тиши жулган, кайсы тишинин ордуну металлдан салынган, жана бир алардын баарын идентификация жасаш керек да. Анан ошондо бүт бардыгы ачылган.
Анан маселен ошол жана сиз белгилеп өтпөдүңүз ба? 58-жылы биринчи жаранды кактоо болгон депчи, алардын ичинде репрессияланган эле эмес, ошол учурдагы Молдо Кылыч, Молдо Нияз жана башкалар да болгон да. Алардын эмгектери ошол учурда кайра жок болуп кеткен. Маселен, ошол Молдо Кылыч, Молдо Нияздардын эмгектери дагы жок кылынган ошол учурда деп
айтып келет. Алардын бардыгы эмеден жок кылынган, анан кийин алар жанагы темир жашикке салып таштаган. Железный жашик деп.
Алар жок болду анан кийин.
Анан жок, алар эми мындай да, мисалы үчүн Фрунзеде ал кездеги, Фрунзеде кээбир эмелер атайын китепкана, мисалы үчүн азыркы улуттук китепканада атайын жанагы жабык секторлор болгон да. Анын ошондой сакталып калгандары бар.
Деди академик Аскар Какеев, Илим Пост менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Апрагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.